Valsts ieņēmuma dienests Saeimai lūdz atļauju sodīt Gunti Beļeviču par to, ka viņš neievēroja valsts amatpersonas deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. Beļevičs nokavēja termiņu, kurā bija jāiesniedz deklarācija pēc stāšanās deputāta amatā. Turklāt nenorādīja tajā 1 000 000 eiro aizdevumu. Beļevičs skaidro, ka šo aizdevumu dēlam bija piemirsis, taču, kad gribējis iesniegt to deklarāciju labot, bijis jau par vēlu.
Tātad es pildīju mūžā pirmo amatpersonas deklarāciju, es viņu iesniedzu un ļoti drīz pēc iesniegšanas konstatēju, ka es esmu aizmirsis norādīt aizdevumu, ko es iesniedzu savam dēlam. Līdzekļu šī aizdevumam es aizņēmos no bankas uz pārskaitījumu un tajā pašā dienā aizdevu dēlu. Un es to konstatēju, es griezos pie valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem pēc ar jautājumu, kā man izdarīt izmaiņas iesniegt amatpersonas deklarācijā, kas jau bija publicēta. Un pēc salīdzinoši ilgām konsultācijām savā starpā ierēģiņi man ieteica, par cik jau bija gada beigas, jaunais gads tikko bija sācies, viņi sacīja, jums taču tūlītās iesniegsiet deklarāciju par visu 2014. gadu. Un sekojot šim ieteikumam, es esmu nonācis tajā situācijā, kurā es esmu nonācis.
Administratīvā pārkāpuma protokola sastādījusi vidvalsts amatpersonu datu administrēšanas daļas galvenā speciāliste Inese Bērķa Berga gan skaidroja, ka notikušais esot paša Beļeviča atbildība.
Mēs rīkojamies saskaņā ar normatīvajiem aktiem un likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā 26. Pantā ir noteikts, ka valsts amatpersonas deklarācija var labot mēnešu laikā pēc tās publicēšanas publiskajumā datu bāzē.
Komisija vienprātīgi atbalstīja Beļeviča izdošanu, un deputāts apstiprināja, ka sodu pārsūdzēs. Protokolā Beļevičs gan lūdza rast iespēju viņu sodīt ar 350 eiro naudas sodu uzreiz, bez publiskas pazemošanas Saeimā. Kāpēc tā skaidro pats veselības ministrs?
Tas ir, zināmā mērā, saistīts ar publisku pazemošanu, tāpēc, ka naudas summa, kuru es aizdevu, ir liela. Tas ir 1 000 000 eiro. Par šo manu aizmāršību tiek rakstīts presē. Tam seko ļoti daudzi cilvēki cieņu un godu aizskaroši izteicieni, un es tieku internetā pazemots. Un tātad šīs komentāru ķengas, viņas jau paliek uz visiem laikiem. Un to es gribēju sev aiztaupīt, kā arī aiztaupīt savu kolēģu 100 Saeimas deputātu darbu.
Lieta Saeimā nonāca tik vēlu, jo dažus mēnešus finanšu policija vērtēja, vai nav pamata sākt kriminālu procesu. Beļevičs skaidro, ka tā bijusi standarta procedūra.
Ja sniegtās ziņas vienā un otrā deklarācijā atšķirās vairāk kā 50 minimālās mēneša algas, tad šādus jautājumus izskata nevis vienkārši vidierēdnes, bet šie jautājumi tiek nodoti izskatīšanai valsts ieņēmuma dienestu finanšu policiju. Absolūti skaidri. Un es saņēmu uzaicinājumu, es saņēmu aicinājumu iesniegt visus darījumu apliecinošos dokumentus ar bankas apzīmogotām štempeļiem. To es arī izdarīju. Finanšu policija tātad neatrada pamatu krimināllietas ierosināšanai un nodeva manis administratīvai sodīšanai.
Jāpiebilst, ka komisijas atbalstītais lēmuma projekts par atļauju sodīt Beļeviču vēl būs jāapstiprina arī pašai Saeimai. Iva Leitāns, Latvijas radio.